mä oon usein tämmösten perfektionistien kanssa kun jutellut, niin perustelee sitä itsensä kiduttamista ja muidenkin ihmisten näivittämistä sillä ihmeajatuksella, että asioiden pitäisi olla varmoja ja virheettömiä. Sitten sanoo, että niin, mutta entä jos tämä riski X toteutuu? No sitten mä usein vastaan, että no kuinka todennäköistä se on? No ei se ole todennäköistä, mutta se voi tapahtua. Sitten mä sanon, että no kuvitellaan, entä jos se tapahtuu? Mitä sitten? Tämä, että uskaltaa epätäydellisyydestä käsin tehdä juttuja, se johtaa joskus semmoiseen ällistyttävään ilmiöön, että asiat vaan onnistuu.
Hei ystävä. Tässä alkujaan vuonna 2019 julkaistussa Mojo Mornings-jaksossa kerron sulle perfektionismista. Omaa onnellisuuttaan ei kannata sitoa täydellisyyteen, ellei sitten jostain erityisestä syystä halua olla jatkuvasti onneton. Me voimme valmistautua kohtaamiimme haasteisiin huolellisesti ja tehdä parhaamme siinä hetkessä niillä voimavaroilla, mitä meillä on. Muuta emme voi tehdä. Mukavia kuunteluhetkiä, rakas ystävä.
Oikein energistä ja ravitsevaa huomenta. Hei, miten saa mojon mätänemään niin, että tekemisestä katoo taikuus ja tulokset muuttuu tämmöiseksi pilkan lajiksi? Mäpä kerron. Mojo mätänee täydellistämällä. Eli perfektionismi, siis ajatus siitä, että asioiden pitäisi olla jotenkin virheettömiä tai täydellisiä tai ainakin paljon parempia kuin mihin just nyt kuvittelet pystyväsi. Mä oon monta kertaa miettinyt, että miten ne ihmiset, jotka on vähän niin kuin epätäydellisiä, joskus tavoiltaan jopa moitittavia, saavuttaa niin paljon. Ja se tietenkin johtuu siitä, että ne on pelissä mukana ja antaa parastaan silloin, kun sillä on jotain merkitystä. Ja sitten moni muu ihminen, tämmöinen täydellistäjä, perfektionisti, niin ne erikoistuu puurtamaan tavattoman sinnikkäästi samantekevissä asioissa. Siis, että sellaiset jutut, millä ei isossa kuvassa sitten kuitenkaan ollut ratkaisevaa merkitystä, jos oli merkitystä lainkaan, tai ettei peräti ollut negatiivista vaikutusta, niin nämä ihmiset, niistä tulee joskus eksperttejä semmoisissa asioissa, jotka ei lisää arvoa, saattavat syödä sitä arvoa. Mä oon tässä viime ajat miettinyt kaiken näköistä kehitystä, jossa esimerkiksi koitetaan täydellistää erilaisia yhteiskunnallisia toimintoja kuvitellen, että jotain hyvää voisi seurata siitä, että asioiden pitäisi olla riskittömiä ja virheettömiä ja niin poispäin. Niin kuin nyt vaikka tämä sote-uudistus, jota on tehty aika pitkään ja tehdään ilmeisesti myös jatkossa, jopa ensi hallituskausi menee siinä. Se on mielenkiintoinen esimerkki täydellistämisestä. Oli muuten uutisissa vähän aikaa sitten, että Tanska purkaa maakuntahallintoaan ja siitä seuraa lähes välittömät 300 miljoonaa euron säästöt. No meillä tarvitaan rakentaa niitä maakuntahallin himmeleitä. Ihan vaan täydellistämisen nimissä. Täydellistäminen, perfektionismi on neuroosi, josta maksaa lopulta ihan kaikki. Tietenkin tämä perfektionisti itse maksaa siitä aivan hirvittävän summan, koska sen täydellisyyden naamion takana irvistelee itse viha. Palaan tähän hetken kuluttua. Mutta on myöskin niin, että perfektionistin ympärillä on kyllä aika piinallista elää. Kato, kun se tuskailu tarttuu. Kaikenlaiset tunteet tarttuu, mutta erityisesti tarttuu ikävät tunteet. Esimerkiksi masennus on tartuntatauti tai katkeruus. Ja se täydellistä, joka on stressaantunut siitä, joko siitä, mitä hän tekee, tai siitä, mitä hän ei tee, koska perfektionismiin liittyy myös se, että joskus se kynnys nousee niin holtittoman korkeaksi, että ei halua edes yrittää. Perfektionismi synnyttää tätä prokrastinaatiota, vitkastelua. Joo. Ja hyvin usein aiheuttaa keskinkertaisuutta. Nämä tämmöiset toimintakykyiset perfektionistit, ne on lopulta yllättävän keskinkertaisia. Semmoinen yrittäjähahmo kuin Bo Peabody kirjoitti kirjan nimeltään Smart or Lucky, jossa hän ensinnäkin vapautti itsensä ja kaikki maailman aikaansaavat ihmiset velvoitteesta olla huoneen fiksuin ihminen. Ei tarvitse olla smart, ei tarvitse olla muita älykkäämpi tai paremmin koulussa pärjännyt. Tarvitsee olla vaan sen verran fiksu, että oivaltaa milloin kävi tuuri. Eli milloin onnekkuus toi ulottuville tilaisuuden, johon tarttumalla syntyy ehkä tuloksia. Smart enough to know when you just got lucky. Et elämässä on näitä sattumia. Jos sä oot herkkänä niille sattumille, kun ne tulee ulottuville ja sä oot edes vähän valmistautunut, niin tässä hirveän välkky tarvii olla, että sen voi vivuttaa semmoiseksi, mitä muut sit myöhemmin pitää väärin perustein jonkinlaisena nerokkuutena. Tämä samainen Bo Peabody, siinä on hänen kirjassa Smart or Lucky, siinä on valtavasti hyviä oivalluksia, suosittelen kaikille. Hän totesi, että nämä tosi menestyvät yrittäjät, ne on yleensä niin kuin keskinkertaisia tai jopa koulunsa kesken jättäneitä opiskelijoita, mutta heillä on tämmöinen julkeus palkata itseään fiksumpia ihmisiä hoitamaan niitä vaativia hommia, siis semmoista säntillisyyttä ja tunnollisuutta vaativaa työtä. Eli hän kertoi, miten nämä B-tason, B-level yrittäjät palkkaavat niin kuin homman toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi A-level studentteja, siis koulussa hyvin pärjänneitä. Ja se on totta. Mä joskus mietin, kun itse saatoin tuntea itseni kenties vähän ehkä tyhmäksi, kun siellä silloin kun minä kirjoitin ylioppilaaksi, niin siellä Tapiolan lukiossa oli tavattomasti 6L-ylioppilaita. Siinä vuonna, kun kirjoitimme, niin muistan elävästi, että vain 6L-ylioppilaat mainittiin nimeltä, että mun 4L ei paljon miksikään kantanut. Mutta sitten mä vähän hämmästelin sitä, kun moni näistä ihmisistä, jotka oli niitä 10 oppilaita, niin ei ne sitten enää korkeakoulussa saati työelämässä niin kauheasti loistanutkaan, koska ne oli niin täydellisyyshakuisia. Ne ajautui siis semmoisiin duuneihin, missä on tosi selvät säännöt ja missä rima on melko matalalla. Missä tämä niin kuin hallinnan tunne, joka tulee siitä, että sä oot virheetön, että se on se määräävä tekijä. Heistä tuli ylisitoutuneita alisuorittajia. No en mä nyt kallua kenenkään tietenkään elämänvalintoja väheksyä, mutta oli se silmiin pistävää, että ihmiset, joilla koulussa näytti olevan parhaat hoksottimet, ei sitten tässä kaoottisessa itse elämässä, missä piti säveltää ja sovittaa ja improvisoida ja kokeilla vaillinaisen tiedon varassa, niin ei ne sitten enää ollutkaan niin hyviä. Mistä tämmöinen täydellistämisneuroosi tulee? No, monella ihmisellä se liittyy siihen, että he mielikuvituksessaan näkee jotain. Tämä nyt liittyy semmoisen perfektionistin tyyppiin, joka joka esimerkiksi on lahjakas, on hyvin näkemyksellinen, niin kuin sisäisestä siis on rikas tältä sisäiseltä näyltään, mutta sitten hän on tavattoman pettynyt ja ahdistunut, jopa masentunut siitä, mitä hän saa aikaiseksi. Niin se johtuu tämmöisestä ristiriidasta, tällaisesta hyvin hedelmällisestä kuilusta, missä he tuottavat itselleen kärsimystä. Eli he mielikuvituksensa silmällä näkevät, miten asioiden pitäisi olla täydellisessä maailmassa. Mutta sitten kun tätä yritetään toteuttaa, niin todetaan, että maailmahan on siis korkeintaan keskinkertainen miinus. Eli että se maailma, missä me operoimme, niin me emme osaa ja muut ei osaa ja jutut on kesken ja asiat, jotka on olemassa, niin ne on tämmöisiä Jeesus-teipillä kasassa pidettäviä juttuja. Ei ne ole täydellisiä. Ei julkinen sektori, ei minkään yrityksen tuotteet tai toiminta. Ja sitten on vielä tämmöinen ajatus, että moni näistä ajattelee, näistä, jotka siihen perfektionisti kuiluun putoon, niin ajattelee, että jotenkin, koska he näkevät, miten asioiden pitäisi olla, niin heidän pitäisi yksin tämä homma kaataa. Parempaa, tai siis kasata, yksin viedä jollekin tasolle, mitä he näkevät. Ja tähän vielä liittyy se, että heistä tulee joskus ärtyisiä. On niinku kahta peruspolarisaatiota ääripäätä. On niitä, jotka on vihaisia maailmalle siitä, että maailma on keskinkertainen miinustasoa. Jos sitäkään joskus. Sitten on niitä, jotka jotenkin alistuu tai vaimenee tai ne vaan hiljaa kituu siinä. Se jalon näyn ja keskinkertaisuuden todellisuuden välissä oleva kuilu, niin usein se johtuu tämmöisestä alibudjetoinnista. Eli aliarvioidaan sitä, mihin yksin pystyy, tai miten hitaasti muut ihmiset näkee saman jutun kuin sinä, jos koskaan. Tai alibudjetoidaan sitä, kuinka kauan asiat kestää, tai miten paljon se vaatii. Klassinen sanonta sanoo, että ihmisillä on taipumus karkeasti yliarvioida sitä, mitä vuodessa voi saada aikaan, ja sen takia he luovuttavat. Mutta jos olisivat jatkaneet, olisivat saaneet havaita, että vaikka yliarvioivat sitä, mitä vuodessa saattaa saada aikaiseksi, niin tulivat aliarvioineeksi sitä, mitä 10 vuodessa voi tapahtua. No mistä tämä johtuu, että ihmiset kuvittelee onnistuvansa tai pystyvänsä asioihin vuodessa, mitkä on siis ihan mahdottomia. Mutta se, mitä sitten 10 vuodessa tapahtuu, niin onkin ihan jotain muuta. Se on suorastaan ihme. Mistä tämä ero johtuu? Se johtuu tietenkin korkoa korolle -efektistä. Ne vähäiset muutokset, johon ollaan tässä hetkessä tyytymättömiä, kun niiden annetaan kertyä, rakentua korkoa korolle -tyyliin toistensa päälle, niin sieltähän tulee aivan ällistettäviä juttuja. Semmoisen laskuesimerkin kerran luin, en uskonut. Sitten laskin sen. Se meni suurin piirtein näin, että ihmisten pärjääminen tässä maailmassa, ihmisten tämmöinen hyvinvointi on peräisin 2 komponentista. Ensimmäinen on ymmärrys, että mistä tässä on oikeasti kysymys. Eli mitä maailma on ja miten se toimii. Eli se on ymmärrystä, semmoista syvää sisäistynyttä tajua asioiden luonteesta ja toiminnasta. Ja sitten toinen on se kyky soveltaa ymmärrystä yhteistyön kautta laajenevissa piireissä. Eli ymmärrys ja sitten tämmöinen yhteistyö, jossa ihmiset liittyy siihen yhteiseen tarinaan, yhteiseen ymmärrykseen. Ja sitten tässä mallissa sanottiin, että hei, että kuvittele, että ymmärrys, siis kaikki se, mitä sä tajuat elämästä ja itsestäsi ja alitajunnastasi ja ammattitaidostasi ja toisten ihmisten kyvyistä ja lasten erilaisista kypsyysvaiheista ja kaikesta siitä, mikä on olennaista ymmärtää, jotta olisi järkevä, tarkka tilannekuva ja syvä sisäistynyt taju siitä, mitä kannattaa yrittää seuraavaksi. Niin kuvittele, että ihminen opiskelemalla tai observoimalla tai keskustelemalla tai miten vaan, että ihminen pyrkisi lisäämään ymmärrystään jollakin relevantilla, siis olennaisella, merkityksellisellä alueella 1% 10 osan verran 5 päivää viikossa. Et sun ymmärrys laajenisi, syvenisi, tarkentuisi, muuttuisi olennaisemmaksi, selitysvoimaisemmaksi, muutosvoimaisemmaksi 1% 10 osan verran, eli promille verran per päivä 5 päivää viikossa. No se 1 promille lisää ymmärrystä, niin sehän ei peli muuta mihinkään. Ja sen takia ihmiset katsoo, että se on niin vähäpätäinen ja samantekevä niin kuin muutos, että ei sen eteen kannata hirveästi panostaa. Mutta se menee siis sillä tavalla, että tästä kun jatketaan korkoa korolle, nyt tulee vähän ulkomuistista, mutta se voi jotain tarkastaa mun muistin mukaan vuodessa kuitenkin, ja oletus oli muistaakseni se, että tehtiin 45 viikkoa tätä työtä. Sillä nyt ei ole tässä väliä. Sä tajut kohta sen idean. Vuodessa se kehitys on 26%, ja se on jo niin sanottu game changer. Se, että sä tajuat 26% enemmän tai tarkemmin, että kato, kun tämä asymmetrisen tiedon, asymmetrisen ymmärryksen merkitys. Jos kahdella ihmisellä on vaikka keskenään konflikti, niin se, kenen puolelle se asymmetrisen ymmärryksen vaaka kallistuu, se on vahvoilla. Tän huomaa tietenkin ihanteellisesti perheessä, jossa on viisas vanhempi ja kipuileva kakara. Niin se viisas vanhempi, kun se ymmärtää sit lapsen tilanteesta ja elämästä yleensä riittävästi enemmän, eli silloin asymmetrisen ymmärryksen tai asymmetrisen, eli epäsymmetrisen tiedon etu, niin yliajan, jos kaikki on muutoin hyvin, niin se pentuparka näkee valon. Eli 26% vuodessa olisi jo valtavasti. Mutta pointtihan on siis se, että jos sitä 1/1000 ymmärryslisää pystyisi jatkamaan 5 päivää viikossa sillä alueella, mikä nyt on sulle tärkeää, niin 10 vuodessa se tarkoittaisi 10-kertaista ymmärryksen mittaa. Eli sinusta olisi tullut 10 vuodessa oikeasti maailmanluokan näkijä. Ja ihan samalla tavalla, jos ajattelet, että sä muistat tämän niin kuin menestyksen tai hyvinvoinnin tai onnistumisen tai tuottavuuden, se niin kuin johtajan tehtävä on kerryttää sekä ymmärrystä että kykyä yhteistyön kautta toimeenpana asioita. Eli kykyä omalla tarinankerronnallaan, omalla, se on markkinointi oikeasti, oikeassa elämässä. Kulttuurievoluution käyttövoima on markkinointi. Paremmat ideat voittaa. Niitä levitetään, kunnes ne korvaa huonot ideat. Sitä se kulttuurievoluutio on. Niin, jos olisi nämä kaksi asiaa, olisi ymmärrys ja sitten olisi tämä toimeenpanokyky. Kyky vaikuttaa toisiin ihmisiin niin, että muut veisi sen soihdun maaliin tai sijarakon maaliin, jos puhutaan amerikkalaisesta jalkapallosta. No tämän esteenä on perfektionismi. Kun ei siirretä sitä korkoa korolle kasvua. James Clear, joka on kirjoittanut ja tutkinut tapoja, ja varsinkin semmoista ilmiötä, jossa siis käytännössä atomitason tapojen muutos. Se on semmoinen kirja kuin Atomic Habits. Atomi, siis niin pienten muutosten jatkuva korkoa korolle prosessi, että mitä kaikkea se lopulta saa aikaiseksi. Sulla on pieniä muutoksia, niin se lopullinen vaikutus on ihan valtava yliajan. Ja hänellä on, mä katsoin sen CBS:n haastattelu, jossa hän totesi, että niin, että se atomi on vertauskuva siitä, että ihminen ei pysty suuriin asioihin kerralla, se pystyy vain pieniin. Kukaan ei kykene määränsä enempää tekemään. Mutta sitten hän sanoi, että siellä on niinku ainutlaatuista. Et kun maailma koostuu näistä pienen pienistä todellisuustekijöistä, näistä atomeista, eli tavoista, hän kutsuu, ne on tapoja. Se, mitä sä toistuvasti, taitavasti ja taloudellisesti teet, se on se, mistä se maailma muokkoutuu. Ja niin siinä on valtavasti energiaa ja kestävyyttä ja niin poispäin. Niin hän totesi, tämä James Clear, hän totesi, että pitkän kokemuksen perusteella, että eivät ihmiset nouse tavoitteidensa tasolle, vaan he putoavat systeemiensä tasolle. Eli meillä on ne systeemit, siis se pohjalla oleva tapojen arkkitehtuuri, josta elämä koostuu. Se on se näkymätön arkkitehtuuri, joka selittää sen, miksi jollakin on ja toisella ei. Ja ne tavat on joskus perittyjä ylisukupolvisia ja ne liittyy työkaveriin tai esimiehen tai johonkin muuhun lähellä olevaan rakenteeseen. Mutta se pointti on se, että emme me saa sitä, mitä me tavoittelemme, vaan me joudumme tyytymään sille tasolle, mille systeemi on meidät nostanut. Emme me yllä tavoittelemme tasolle, vaan me putoamme systeemiemme tasolle. Nyt tämä täydellistäjä, tämä perfektionisti, kun hän yhtä aikaa vaatii itseltään asioita, jotka ei ole tosiasiassa kypsiä vaadittavaksi. Ne ei ole kypsiä tulevaksi tai syntyväksi. Et on alibudjetoinut sen, kuinka paljon vaivaa, oppimista, yhteistyötä, aikaa joku tärkeä asia vaatii. Tai sitten on semmoinen virhe, että niin kun sairastuu tähän ylilaatuun, eli parantaa semmoisia asioita, joiden parantamisella tai varmistelulla ei ole enää mitään vaikutusta siihen lopputulokseen. Ja silloin syntyy tilanne, jossa ihminen voi olla niin kuin ulkoisesti melko pätevän oloinen, mutta hän on sisäisesti epätoivoinen. Ja sitten ennemmin tai myöhemmin se systeemi romahtaa ja sinne ne tavoitteet jäi. Eli tämmöiset mullekin tärkeät korkeat standardit, niistä voi tulla oikeasti ongelma, jos ne vie hapen sun elämästä. Ne vie luovuuden ja virheet ja leikkisyyden ja niin, ilon. Mutta milloin niistä korkeista standardista tulee ongelma? Tietenkin silloin, kun me kuvittelemme, että jokin tavoittelemisen arvoinen, että sen pitäisi olla sittenkin mystisesti varmaa ja nopeaa ja helppoa suhteessa siihen, mitä se oikeasti vaatii. Ja tämä on se, joka... Kato, kun ihminen ei kestä määrättömästi pettymyksiä. Tämä on niin kuin ihmisen ongelma. Että jos ne pettymykset tulee aina vaan, ja ne niin kuin kalvaa ihmistä. Se stressi ohentaa ihmisen voimavaroja. Kuulin Paavilaisen Jyriltä hienon vertauskuvan. Netissä on kuulemma semmoinen blogi, jota en ole lukenut, mutta Jyri selitti sen keskeisen sisällön. Blogin nimi taitaa olla Theory of Spoons. Lusikkateoria. Se ajatus on se, että ihmisellä on tietty määrä lusikoita. Lusikat edustaa tässä voimavaroja, kykyä tehdä ja niin poispäin. Nyt kun niitä lusikoita varaa väärin kohteisiin, ja niitä lusikoita on kuitenkin rajallinen määrä kaikilla, lahjakkailla ja onnekkailla saattaa olla paljon lusikoita, mutta normi-ihmisellä melko vähän, ja sitten tämmöisellä raskautetulla ihmisellä traagisen vähän. He ovat lusikkaköyhiä. Ja nyt jos niitä lusikoita varaa väärään tekemiseen, väärin kohteisiin, väärin aiheisiin, ja tulee joku uusi haaste, olkoon se kuinka pieni tahansa, tai jopa samantekevä, niin jos sulla on kuvitelma, että mun täytyy jokaiseen haasteeseen vastata lusikalla, ja sulle ei riitä niitä lusikoita, niin siitähän seuraa hirveä stressi, kun sä joudut ottaa sen jo varaton lusikan jostakin, kenties arvokkaammasta, niin kuin moni tekee, eksyy siis sijaistoimintaan, keskeyttää jotain arvokasta jonkun turhan takia. Me tarvitaan niin paljon niitä lusikoita, ja meidän kuuluu käyttää niitä lusikoita niin, ettei ne voimavarat loppuisi kesken, kun tilanne muuttuu. Eikä joka Jumalan haasteeseen kannata vastata. Näitä on paljon tämmöisiä haasteita, johon vastaaminen vie takamatkalle. Yksi on esimerkiksi loukkaukset. Tässä on muuten oppimisen paikka. Okei, pysähdyin, jotta uppoisi omaakin päähän joskus. Mulla oli semmoinen jakso elämässä, jossa mä pystyin tähän. Eli mä hoin semmoista lausetta, taisin kirjoittaa päiväkirjankin aika monta kertaa, että loukkaus on yksi niistä haasteista, johon ei tule vastata, koska se ei todellakaan vie eteenpäin, se vie taaksepäin ja alaspäin. Mutta sitten moni hyvä asia unohtuu. Tämäkin on tainnut unohtua joskus. Nyt mä muistan sen taas. Muista säkin. Ollaan mojo-ihmisiä. Tuodaan siis valkoista magiaa tähän elämään, eikä mustaa. Tästä lusikkateoriasta, lusikka on siis voimavara, sitten on sen lusikkateorian toinen puoli, on haarukoita. Ne on taas näitä, no, ne on näitä, mitkä iskeytyy meihin. Ja niitäkin kestää tietyn määrä. Noniin. Hei, jos joku asia on arvokasta, siis työn ja tavoitteiden näkökulmasta arvoista, niin se mikä on oikeasti arvokasta, se mikä on niinku tekemisen ja työn näkökulmasta tärkeää, niin tiedätkö, se kestää, sinne kasvetaan hitaasti ja sen pisteen saavuttaminen, no, se ei ole aina varmaa. Ja sen takia ei kannata tuhlata niitä lusikoita varsinkaan siihen, että ihminen kipuilee, että mun täytyy tehdä jotain. Perfektionisteilla on pakkomielteitä. Niillä on tätä kompulsiota, että mun täytyy tehdä jotain. Lopulta semmosetkin asiat, jotka ennen antoi iloa, jotka ennen virkisti, jotka oli ennen harrastuksia, kun ne on saastunut tästä täydellistämisestä, niin täydellistä ja ajattelee, että joo, joskus tämä tuntui siltä, että mä sain tehdä tätä. Se oli etuoikeus saada tehdä tätä. Nyt mun täytyy tehdä. Mä luin tätä varten joitakin tutkimuksia. Tai mitä olen lukenut, silmäilin niitä. Mutta johtopäätös oli sama. Varsinkin milleniaalien, siis näiden kohti varhaisaikuisuutta etenevien nuorten maailmassa, niin tämä perfektionismi on nousussa. Eli laajassa mitassa niin reagoidaan yhä herkemmin ja kuuliaisemmin ulkoisiin oletettuihin odotuksiin turvautumalla täydellistämiseen. Ja se tekee elämästä ilotonta. Se on hyvin kuluttavaa. Se ei ole, varsinkaan nuorelle ihmiselle, jolla puuttuu elämänkokemusta ja perspektiiviä, niin se ei ole turvallista. Se voi johtaa muihin tämmöisiin kontrollineuroosiin, kehonkuvahäiriöihin ja tai sitten kertakaikkiseen luovuttamiseen. Ilmenee joskus masennuksena. Se on parempi rakentaa tämä juttu tämmöisten korkoa korolle tapojen kautta. Katso, kun tavat, ne ei ole mikään niin kuin maalivaate, jonka alle pitää ehtiä ensimmäisenä. Ne ei ole niin kuin loppusuoran tämä maaliviiva, vaan tavat on se, joka tekee elämästä taloudellista ja tolkullista, siis tekeminen on tarkkaa ja se ei ole niin älyttömän raskasta. Mä oon usein tämmösten perfektionistien kanssa kun jutellut, niin ne perustelee sitä itsensä kiduttamista ja muidenkin ihmisten näivittämistä sillä ihmeajatuksella, että asioiden pitäisi olla varmoja ja virheettömiä. Tuottaa ylilaatua siellä, missä siitä on pelkkää haittaa, jolloin lusikoita ei riitä enää siihen, mikä on ratkaisevaa. Sitten sanoo, että niin, mutta entä jos tämä riski X toteutuu? No sit mä usein vastaan, että no kuinka todennäköistä se on? No ei se ole todennäköistä, mutta se voi tapahtua. Sit mä sanon, että no kuvitella, entä jos se tapahtuu? Mitä sitten? Entä jos asiakas pettyy? Entä jos me joudutaan niin kuin kiusalliseen tilanteeseen? No sit sanon, no entä jos se johtaa sit siihen, että se asiakkuus päättyy? Sitten mä vastaan, mitä sitten? Mitä sitten? No siinä voi käydä firmalle huonosti. Mä, mitä sitten? Tässä on idis. Kun ihminen elää näissä kauhukuvissa ja näissä, siis irstailee näissä perfektionistin pornografisissa kuvissa, entä jos tyyppisissä niin kuin pelotteissa, ja sitten siihen vastaa, mitä sitten? No firma menee nuri, mitä sitten? No sit meillä ei ole enää toimeentuloa. Mä sanoin, okei, meillä ei ole toimeentuloa. Siihenkö tämä elämä päättyy? No ei. Et sä voit saada niinku, siis ihminen sanoo, no kai sä nyt jostakin sit työtä löytää. Mä sanoin, no hyvä. Niin, mut silti se on tosi vaikeeta. No mitä sitten? Siis elämä on vaikeeta. Etkö sä ainoa työttömäksi joutunut ihminen? Sitten mä jatkan sitä, mitä sitten, ja hän vastaa, entä jos, mitä sitten, entä jos. Sitten lopulta aina tullaan siihen, kun siinä välissä perhe hajoaa ja terveys romahtaa. Ja sitten lopulta tullaan siihen, että no, sitten ihminen voi vaan kuolla siihen stressiin. Mä sanoin, että mitä sitten? 90 koskaan eläneestä ihmisestä on jo kuollut. Sunkin päivät käy vähin. Ja täällä tärkeällä. Tietenkin idis on elää, jos pystyy, mutta kun ei pysty lopulta. Mitä sitten? No, mä löydän tästä semmoista stoalaista levollisuutta. Asiat voi mennä pieleen, ne ei todennäköisesti mene, mutta aina joskus menee ja lopulta menee. Ja sitten joskus ne pieleen menevät asiat, se ei jää siihen yhteen epäonnistumiseen, vaan se laukaisee ketjureaktion. Joskus se ketjureaktio uhkaa meidän sosiaalista asemaa ja työpaikkaa ja jopa toimeentuloa ja terveyttä ja tiedä, vaikka uhkaisit se elämää, mutta mitä sitten? Et sä on niin tärkeä, että sun pitäisi olla se ensimmäinen kuolematon ihminen, siis todistettavasti kuolematon ihminen. Sä oot tullut tänne, sä oot saanut lahjaksi tiettyjä resursseja ja sä käytit niitä, kun sä käytit ja sulle kävi niin kuin sulle kävi erilaisten todennäköisyyksiä, sattumia ja mitä siinä olikaan ympärillä ja sit sä poistut. Onko synkkää? Mulle ei oo. Koska siis mä oon tässä sen takia, että mä saan olla niin saatanan vaillinen. Tai vaillinainen. Siis kelvoton. Epäonnistuva. Kaikki se, mitä mä oon ikinä elämässäni tehnyt sellaista, mistä on jälkikäteen kiitetty ja hurrattu ja palkittu suhteettomasti. Kaikki se on alkanut epävarmuudesta ja epäonnistumisella. Ihan kirjaimellisesti. En mä ole aluksi onnistunut missään. Ei tää ollut helppoa koskaan. Tää on aina ollut sellaista, että on moitittu ja on mennyt alkuun pieleen ja haaveet on kaatunut. Ja joskus opin jopa semmoisen asian, että on viisainta olla haaveilematta, on parasta vaan tehdä ja katsoa, ihmetellä mitä tulee. Ja jatkaa siitä, mitä tulee. Tämä, että uskaltaa epätäydellisyydestä käsin tehdä juttuja, se johtaa joskus semmoiseen ällistyttävään ilmiöön, että asiat vaan onnistuu. Kato, nyt me tullaan tähän armoon, mutta me ei viivytä tässä, koska mun kellon mukaan niin tässä on mennyt 32 minuuttia 27 sekuntia. Ja mä haluan sanoa yhden asian. Se, että on armollinen, levollinen, siis sen suhteen, että aina saa aloittaa alusta ja jatkaa siitä, mihin edellisen kerran jäi. Se on tämmöinen yllättävä työkalu tuottavuuteen. Ei tää tämmöisillä kontrollifantasioilla ja täydellisyysirstailulla mene. Tää menee sillä, että luottaa elämään. Elämä kato yllättäen. Useimmat meistä kantaa ne, ja ne, joita ei elämä kanna, niin heille käy samalla tavalla kuin meille kaikille muillekin. Ja yhteisesti voidaan sanoa, että hei, mitä sitten? synnyimme tänne vaivalla ja vaivalla kuolemme kerta. Mutta se, kuinka paljon meissä on lämpöä ja lempeä, sen verran meissä on iäistä. Eikö niin? No niin. Unohdin kalisuttaa porttia. Ei se mitään. Hyvää työpäivää. Elämään kuuluu epätäydellisyys ja se tästä hauskaa tekeekin.
Mä oon tehnyt paljon elämässäni tämmöistä julkisen palvelun sisältöä ja oon saanut paljon kiitosta siitä sisällöstä. Mutta eivät ne ole varsinainen työni. Se meidän varsinainen työ Trainers Housessa on tietenkin auttaa yrittäjiä ja johtajia ja työyhteisöjä eteenpäin. Tiedän, että siellä on ihmisiä, jotka ovat vaativissa ammateissa, tulosvastuullisissa ammateissa, johtajia, yrittäjiä. Teitä varten mä järjestän tämmöisiä maksuttomia tienhaaratilaisuuksia, siis live-tilaisuuksia, jossa ihmiset tulee meidän toimistolle ja sitten katsotaan silmästä silmään ja vietetään hedelmällinen hetki. Nyt jos sua kiinnostaisi tulla tämmöiseen tienhaaratilaisuuteen, sitten pitää mennä jarisarasvuayhteenkirjoitettuna.fi/tienhaara. Maksuttomia kohtaamisia Trainers Housen toimistolla. Mä vedän niitä. En tuhlaa sun aikaa. Hae.